labrīt saku visiem radio klausītājiem, kas šobrīd mūs dzird Latvijas Kristīgā radio ēterā. Ar jums sarunājos es, Dāvis Trubeckojs. Priecājos, ka mūsu raidījums šoreiz ir sakrits ar 1. septembra dienu, kas daudzās ģimenēs ir svētku laiks, jo bērniem tūlīt pat jau sāksies arī jauns mācību semestris. Arī mūsu raidījumā rubrikā Uzticības stāsts šodien dzirdēsim Janas Janišauskas sarunu ar Lieni un Māri Žagariem, kas jau ilgus gadus darbojas izglītības jomā, vadot mazuļu skolu Pīks un Pīka. Bet šai ģimenei ir stāstāms vēl daudz kas cits. Tas tad būs dzirdams turpmākajā raidījuma programmā. Un vēl noslēgumā mūs uzrunās mācītājs Normunds Ģipslis.
Rubrikā Uzticības stāsts jūs sveicinu es, Jana Janišauska, un arī mūsu studijas viesi Liene un Māris Žagari. Labrīt!
Labrīt, Jana!
Labrīt!
Ķeroties klāt jau jautājumu izcirzāšanai, vēlētos noskaidrot, vai jūs katrs atsevišķi kādreiz esat sapņojuši, ka mūzika būs jūsu pamatdarbs?
Nē, es, piemēram, visu savu bērnību sapņoju, ka būšu šoferis. Jā. Es domāju, ka es būšu zobārsts, bet tas, ka no 4 vai 3 gadu vecuma es ar vienu pirkstiņu, nu, sevišķi vasarās, kad es biju viens mājās atrodoties, tad nu, viens pats, jā, tur no klaviera apakšs mēģināja nospiest kādu taustiņā, nu, tajā laikā jau tu nedomāji, ka tu būs tā mūzica, jā.
Un kā ar Lieni?
Es nevarētu teikt tādu viennozīmīgi, nē. Protams, es nevarētu teikt, arī esmu iedomājusies tieši kādā veidā ar mūziku būtu saistīta, bet laikam gan, cik es sev atceros, tomēr dziesmas un dabas skaņas un tāda sevis izjūta mūzikā tomēr man ir pavadījusi.
Un kā ar jūsu ģimeni, kā tad mūzika iedzīvojusies jūsu ģimenes lokā?
Nu, droši vien jāsaka to, ka mums ir 3 meitas, no kurām 2 ļoti nopietni turpina šo, nu, ja tā var teikt, profesionālā mūziķa ceļu. Vecākā meita, kurai 21 tagad ir, viņa pirms 1,5 gada iestājās Pēterburgas konservatorijā. Viņa arī ir šo profesionālā pianista ceļu. Jaunākā meita savukārt Dārziņa skolā, Emila Dārziņa šajā mūziķa vidusskolā studē violi. Nu, un vidējā meita, nu ar vidējo meita ir tāds pavisam īpašs stāsts, jo, ja drīkst tādos personiskās detaļās iegrimt, ja, tad pirms vairākiem gadiem mūsu ģimenē tāds negadījums notika, ka Lienas brālis aizgāja traģiski bojā, un jā, un brālim bija meitiņa, un šī mamma, nu, viņa ļoti, protams, pārdzīvoja, un nu, ja tā var teikt, nedaudz nogaino no ceļa. Un tad, jā, tad bija jautājums, kas ar šo meitiņu notiek. Un tā mēs viņu paņēmām, un tā mūsu ģimene uzradās trešais bērniņš. Jā, bet viņam vienīgā, kas nav saistīta ar mūziku.
Bet vēl viena būtiska lieta, par ko varētu runāt, ir jūsu kopīgais darbs, kas aizsākās jau vairākus gadus atpakaļ Pīku skoliņā. Tad no šīs būtu arī tāds jautājums, ko gribētos noskaidrot. Pastāstīt vairāk, vai tas ir bijis tāds aicinājums no Dieva?
Varētu teikt, jā, tagad atpakaļ skatoties, ka tas ir tāds aicinājums, jo vai Dievs mani aicina, laikam var novērtēt tādā veidā, ka es saņemu tādu kā atalgojumu no Dieva, un tas ir prieks. Man iepriecina šī te darbošanās, un jo vairāk tajos brīžos, kad es redzu, ka darbojas mani pārvalda un mani vada, jā, nu, šī skoliņa mani māca joprojām saprast, ka ne jau visu, ko mēs dzīvē darām, mēs darām paši no sevis. Un īpaši liels prieks ir tad, kad tu īpaši labi apzinies, ka process, kurā tu esi, tiek vadīts no augšējums.
Cik ilgu laiku skoliņa jau darbojas?
Nu, būs jau apaļ 10 gadi
šajā gadā.
Šajā gadā,
jā. Jā, man, nu, pirms tam tu minēji šo vārdu aicinājums. man šķiet svarīgi saprast, nu, kas ir aicinājums, jo es domāju arī par šo savu ceļu un kontekstā ar šo aicinājumu. Un tad es nonāku pie tā, ka aicinājums tas ir kaut kas tāds, pirmkārt, ko tu nevari nedarīt. Tas ir kaut kas tāds, kas rada, nu jā, tātad šo deksmi rada. Tas ir saistīts ar to, ka tev ir dots arī zināms talants, ka tev ir arī prasmes. Tas ir saistīts ar to, ka tev ir prieks, ka tu to dari. Un tādā ziņā, piemēram, es varu būt laimīgs par to, ka es zinu, ka es šo aicinājumu tā kā, nu, īstenoju, jo es sajūtu šo prieku un tepšā laikā arī lielu mieru, kad es to daru, jo es zinu, ka tas ir manējais. Un par Lieni runājot, es domāju, ka viņa, lai arī reizēm viņa baijojas, ja, vai tas ir pietiekami labi, vai bērniņiem pietiekami patīk, es esmu pārliecināts, ka viņa ir absolūti unikāls cilvēks, ka šo darbu dar, jo ne katrs spēja ar šiem mazajiem bērniņiem saprasties. Un tā atgriezinskā saite, kas nāk no vecākiem, ja, viņa tik ļoti liecina par to šo vecāku prieks, ja, un vēlme atgriezties šajā vietā. Tas liecina, ka Liene dara to, kas patiešām jādara, jo pretēj gadījumā arī, nu, kaut vai labi, 10 gadi nav daudz, bet es domāju, bez tādas svētības un bez šī aicinājuma, ja, ko Liene īsteno, viņa, nu, šī skola nevarētu pastāvēt.
Liene, bet ko tu dari ar viņiem? Pastāsti par to ikdienu, kā jūs pavadāt laiku pīku skoliņā?
Tāda studija pīks un pīka ir tāda manas dzīves pieredzes, var teikt, tādi pozitīvās pieredzes dalīšanās ar citiem cilvēkiem. Jo mūzika, dziesma, dejošana, kustēšanās, ieklausīšanās dabā, savos vecākos un vecākumiem atkal savos bērnos un skatīšanās vienam uz otru ir ārkārtīgi svarīgi, lai mācītos attiecības. Un arī ticība jau arī ir attiecības. Un tā, nu, studijā pīks un pīka, caur mūziku es saskatu to ceļu uz pozitīvām, mierpilnām, gaišām un siltām attiecībām. Un sev kā mērķi un uzdevumu kā skolotājiem es lieku palīdzēt bērnam un arī viņu vecākiem atvērt šos vārtus vai ceļu uz mūzikas pasauli un nekādā veidā mēģināt netraucēt un nelikt šķēršļus.
Bet to arī veido, nu, noteikti šīs savstarpējās ģimenes attiecības harmoniskākas.
Nu, teiksim tā, es ceru, ka tās veidojas. Es ceru, ka tās veidojas un nevarētu, taču, man liekas, neviens cilvēks pateikt, ka viņš ir kāds attiecību gurū, jo ka viņš tagad zina visas pareizās atbildes, bet kā mūzikas skolotājs ļoti, ļoti veiksmīgi var darboties cilvēks, jo mūzika taču ir tik ļoti, ļoti saistīta ar garīgu pasauli, ar dievišķo pasauli, caur ieklausīšanos, caur iejušanos, caur priecāšanos, arī skumšanu un līdzjūšanu. Tas ļoti, ļoti daudz iespējas.
Tu jau ieskicēji par šīm garīgajām vērtībām, bet varbūt tu esi tā arī novērojusi un vari padalīties, kā kristīgās vērtības, kuras tu esi iegūjis savā ticībā, papildina un palīdz tev darbā ar bērniem?
Nu, laikam jau visvairāk aizmirst sevi. Aizmirst, ka tu esi tagad tas labais skolotājs vai tu esi tas gudrais cilvēks, bet jā, ļauties vadībai un ļauties šīm te attiecībām un ļauties mīlestībai, saskarsmai.
Katram noteikti ir tāds posms, kas mūs ved tuvāk Dievam un ļauj iepazīt Dievu personīgāk, bet kāds posms vai kāds notikums ir bijis jūsu ģimenē, kas tiešām mācīs tā patiesi uzticēties Dievam?
Nu, droši vien tošanās Dievam jau notiek ļoti dažādi. Es pirms 20 gadiem arī nebiju kristietis, un no baznīcas faktiski bija diezgan tālu. Tas nenozīmē, ka manī nebija šīs mīlestības, nu, tas, ko Dievs katrā cilvēkā jau liek iekšā un caur ko viņš aicina pie sevis. Ja? Nē, nevarētu teikt, ka es biju jauns cilvēks. Ja? Jā, es respektēju tos cilvēkus, kas ir saistīti ar baznīcu, bet nu, es biju tā, ka, nu, tāds rezervēts, varbūt pārāk intelektuāls arī attiecībā uz to. Nu, lūk, jā, un tad ir brīži, kas ļoti nepārprotami tev liek domāt par kaut ko, kā iespējams, ka nav tā gluži, ka tu visu pārvaldi savā dzīvē. Nu, man šie bija 20 gadi, kad es biju 20 gadu vecs, ja, un tas jau nav tas iespējams pats labākais, nu, kā lai saka, vecums, kad cilvēki parasti nonāk baznīcā, ja jo tad tu esi jauns, un tad tev liekas, ka tu pats visu pārvaldi un pats visu kontrolē, un visu dzīve ar milzīgiem apgriezieniem iet, bet, nu, jā, tad nāk briesmīgi tādi. Jā, briesmīgas lietas, briesmīgi pārdzīvājumi, un kas tevi faktiski, kas tevi lauž, un kas tevi salauž. Bet tas, protams, arī notiek ne jau tā, ka tu esi pilnīgi iznīcināts, jā, nu, protams, tas ir caur to, cik tu var panest, jā, un nu, tas ir, protams, akal atsevišķi stāsts, ja, bet viens ir tas, ka nu, ja citādi nevar, ja, tad Dievs izmanto šos kaut kādus šos grūtos brīžus, ja. Otra lieta ir šī, nu, šie ikdienas piedzīvojumi, ja, mazāki un arī ļoti, ļoti lieli, kuros tu redzi, ka tu neesi viens, ja, ka Dievs ir ar tevi, un viņš patiešām atbild lūkšanas un arī mūsu nesenie piedzīvojumi ar šo mājas iegādi, nokalot personiski, bet, nu,
tas bet tā ir. Bet par to arī varētu pastāstīt vairāk.
Jā, nu, redz, nu, tas bija gadiem tāds sapnis, jā, nu, iegādāties māju, jo Lienai arī tik ļoti patīk, lai būtu sava vietiņa, savs zaļums, savs dārziņš, kur iziet, un šīs puķes, kas viņai tik ļoti, ļoti dzīvoklī pietrūkst. Nu, bet nav iespējas. Nu, mēs zinām, cik tas ir dažbrīd ļoti grūti. Un tad notiek brīnumi, ka ir cilvēki, kas ir gatavi tev palīdzēt ļoti, ļoti, ļoti nesautīgi. Un tik brīnumaini tas viss notiek, kad faktiski, kas arī bija tāda ļoti klusa, tāda ilga lūkšana, vai tas ir iespējams apējot bankas. Nu, tādā ziņā bez banka, jo mēs zinām, cik tas kredīti jūgs, cik viņš nepatīkams ir, jā. Un, protams, nu, tā bija tāda iekšējas ilgas, jā, bet nu, mēs jau nu, ar otru prāta daļu zinām, ka nu, tas ir ļoti sarežģīti, jā, jo pārsvarā taču caur kredītiem viss notiek. Bet nē, tas ir iespējams, jā, tas ir iespējams, nu, es arī varbūt negribu, nu, cilvēkos radīt tādu, nu, kā lai saku, lai viņiem varbūt ir skumjas, nu, redziet, nu, kā te jums tas tā izdevās, mums tas varbūt neizdodas. Tas nāk gadiem, mūsu gadījumā tas nāca gadiem, un es gribu teikt, ka, nu, kas vēl ļoti svarīgi, ka Dievam, nē, viņam nekas nav par vēlu, un Dievs nekad neko nenokavē. Un tas ir arī ļoti, ļoti, ļoti būtiski saprast. Mums tikai liekas, ka, nu, jau vakal ir pavēlu kaut kam, nu, viss, pēdējais vilciens aizgājis, nu, jau kaut kas ir tā, nu, bet nē, tas ir ļoti svarīgi.
Dievs brīnumainā veidā parāda, cik bagāts viņš ir. Priecājos, ka jūs ģimenē viņš parādīs savu bagātību.
Tieši tā, un šie cilvēki, ja mēs padomājam, ja, kas mums ir apkārt mūsu draugi, ja, arī cilvēki draudzē, viņi ļoti daudz var liecināt arī šajos finansu jautājumos. Ja. Nu, kaut vai mūsu arī tāds ļoti labs draugs, arī Aidis, ja, Aidis Tomsons, viņš arī var ļoti daudz pastāstīt, kā viņš arī šajos mājas iegādes jautājumos arī tas paņēma gadus. Nu, interesanti, es ticu, ka citiem tas var noteikt daudz ātrāk arī nākt, jā, un atrisinās, un ir labi arī citādā veidā. Bet arī viņam šī situācija, ka tas prasīja gadus, un arī iznāk, jā, labāk nekā viņš domā. Un šī doma par to, ka Dievs ir labāks nekā mēs spējam vispār iedomāties. Tā ir patiesība, un viņu ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties.
Ziniet, mēs mūsu sarunā esam no bērniem pavirzījušies līdz finansēm, bet noslēgumā mūsu sarunai ir šāds jautājums. Ja jūs satiktu uz ielas mazu bērnu, un jums būtu iespēja pastāstīt viņam par Dievu. Ko jūs viņam teiktu un kā jūs viņam to pateiktu?
Liene?
Nu, nezinu, vai es tā uz ielas satiktam bērnam tā uzreiz stāstītu. Ja viņš man jautātu, varbūt. Es nezinu, ko es viņam teiktu. Laikam par bērniem un par to informāciju, kuru es izvēlos dot vai nedot, ir, domāju, ka katram cilvēkam, nu, kā man, ja, ka ir jābūt ļoti, ļoti godīgam un ka nevajag izlikties par labāku nekā tu esi un noteikti nevajag arī būt arī sliktākam. Ļoti, ļoti svarīgi attiecībās ar bērniem īpaši ir godīgums.
Es gan zinu, ko Liena darīt, ja viņa sastapt uz ielas bērnu. Es domāju, ka viņa pieliktos pie šī bērna, ka viņa ieskrītos viņam acīs ļoti patiesi, ļoti mīļi, viņa uzsmaidītu viņam, viņa noglāstītu galvu. Šis bērns šajā brīdī, viņš ieraudzītu Dievu un piedzīvotu to.
Tā nu iesaļojiet jaunā mēnesī, kas daudzām ģimenēm ir īpaši ar to, ka sākas skolas gaitas, esam jauki parunājušies par bērniem, ticību un uzticību ar Lienu un Māriju Žagariem. Jums, radio klausītāji, lai svētīgi atlikusī diena, bet tiem, kam priekšā vēl ejams nozīmīgs mācību gads, vēlos novēlēt uzticēties Dievam visās lietās. Arī Salmons mūs pamāca savas grāmatas 3. Nodaļā sakot: paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdznes tavas tekas.
Paldies studijas viesiem par šo sarunu. Bet mēs virzīsimies tālāk, un raidījuma noslēgumā dzirdēsim mācītāja Normunda Ģipšļa uzrunu.
Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Esiet sveicināti visi mīļie Dieva bērni. Nu jau pavisam drīz sāksies jauns mācību gads, un tādēļ arī es vēlos apsveikt visus skolēnus, skolēnu vecākus un skolotājus ar šī jaunā mācību gada sākumu. Bet es domāju, vai tad mēs visi neesam skolēni šajā lielajā dzīves skolā. Mūsu debes Tēvu mēs visi esam bērni. Un kā gādīgs tēvs, viņš savus bērnus, kā teikts Bībelē, pamāca un, ja vajag, arī pārmāca. Viņš mūs skolo un izglīto visu mūsu mūžu, ja vien mēs to gribam, ja mēs gribam mācīties. Un tikai pie viņa var iegūt to, ko sauc par gudrību. Šodien es vēlos parunāt tieši par šo, par gudrību. Kas ir gudrība? Cilvēcīgas gudrības definīcija ir šāda. Gudrība ir vispārināta īpašība, kam raksturīgas plašas zināšanas, attīstīta domāšana, bagātīga pieredze, izpratne, piesardzība un spēja rast risinājumus problēmām. Dažos gadījumos gudrību var identificēt ar prātu vai intelektu. Bībelē 111. psalmā 10. pantā teikts: bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi. Salmans savās pamācībās 8. nodaļā 10. pantā saka šādi: gudrības sākums ir tā kunga bijāšana un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Zināšanas un gudrība nav viens un tas pats. Mūsdienās ir vērojama tendence, ka vairojas informācija un zināšanas, bet mazinās gudrība. Zināšanas ieņem gudrības vietu. Cilvēks var zināt daudzus faktus, bet neko nesaprast no to jēgas un absolūti neprastos pielietot dzīvē. Trūkst gudrības tāpēc, ka cilvēks ir zaudējis saikni ar pašu gudrības avotu. Tikpat labi mēs arī šodien varam sastapt tādus cilvēkus, kuri nav beiguši nekādas augstas un gudras skolas, bet kuriem ir ļoti liela dzīves gudrība, ko viņi ir rūpīgi krājuši un arī prot pielietot dažādās situācijās. No kurienes viņiem ir šī gudrība? Reiz kādam ļoti dzīves gudram un dievam uzticīgam un paklausīgam vīram es pavaicāju, kāda ir tava izglītība, ka tu esi tik gudrs? Un viņš tā pavisam mierīgi teica, pati augstākā. Protams, ka es biju izbrīnījies, jo to, kas ir augstākā izglītība, es zinu, bet kas ir pati augstākā. Un tad šis vīrs, redzot manu izbrīnu, pavisam nopietni un pārliecinoši atbildēja. Tā ir tā kunga, mana dieva skola. Tā ir manas dzīves visaugstākā augstskola, jo visu manu mūžu mans debes tēvs ir mani skolojis un skolo vēl tagad. Tātad, ja cilvēks grib, viņš šajā debes tēva dzīves skolā var mācīties un mācīties. Cilvēks var smelt un smelt zināšanas, pieredzi un gudrību, ja viņš to grib. Un tieši te ir šī ļoti svarīgā lieta. Ir jāgrib mācīties. Ir jāgrib. Ja cilvēks negrib mācīties, viņš gudrāks nepaliks. Un arī reālajā dzīvē ir redzami tie cilvēki, kuri nav gribējuši mācīties. Nevienam cilvēkam ar varu neviens nevar uzspiest būt gudram. Ir teiciens ar karoti gudrību mutē neieliesi. To, vai cilvēks grib būt gudrs vai nē, izlem tikai viņš pats. Atcerēsimies to, ka Dievam pieder pilnīgi visa gudrība, un tās ir neizsmeļamas bagātības. Bet kā mēs varam tikt pie šīm bagātībām? Jēkaba vēstulē 1. Nodaļā 5. Pantā ir atbilde. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam taps dots. Tātad, ja mēs gribam, mēs varam iegūt gudrību no Dieva. Šeit ir teikts, lūdziet, un Dievs dos. Bet vispirms ir jāsaprot un jāatzīst tas, ka mums pašiem trūkst šīs gudrības. Mums ir jāgrib iegūt ne tikai izglītību, bet arī gudrību. Vai jūs gribat mācīties? Es varu jautāt arī savādāk. Vai jūs gribat būt gudri? Vai jūs esat domājuši, ko jūs darītu ar gudrību? Mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad zināšanu un informācijas apjoms pieaug ļoti strauji. Un lai cilvēks spētu pārvaldīt šo lielo informācijas plūsmu un apjomu, viņam ir jābūt arvien gudrākam. Gribi vai nē, ir jātiek līdzi šim laikam. Pēc jaunākajiem pētījumiem tiek prognozēts, ka lielākā daļa no skolēniem, kas tagad mācās, strādās tādus darbus, kuri vēl nemaz nepastāv. Standarta konvejera darbu paliek arvien mazāk. Nekvalificētu darbu paliek arvien mazāk. Mūsdienu cilvēkam ir jābūt gatavam pieņemt lēmumus, jābūt gatavam reaģēt uz situāciju. Cilvēkam ir jābūt radošam un domāt spējīgam. Tātad gudram. Mums ir jāgrib būt gudriem. Un ne tikai labi informētiem, ne tikai daudz zinošiem, bet arī gudriem. Salamana pamācībās 3. Nodaļā no 14. Līdz 18. Pantam ir teikt šādi. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas, pie kreisās rokas tai ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Tik augstu ķēniņš Salamans vērtē gudrību. bet varētu jautāt, kāds labums no gudrības. Tad iedomājieties, ja jums piederētu kāds uzņēmums vai saimniecība, kādus darbinieks jūs pieņemtu darbā, gudrus vai dumjus? Un ja jums uz kādu laiku būtu jādodas kaut kur prom un sava saimniecība jāatstāja kādam pārvaldniekam, kādam pārvaldniekam jūs gribētu uzticēt savu saimniecību, gudram vai dumjam? Nu, neviens taču negribētu atstāt savu uzņēmumu muļķa pāraudzībā, vai ne? Jā, gudrība ir tā, kas ļauj uzticēt cilvēkam lielas lietas. Tāpat arī Dievs savu saimniecību uztic tam, kurš grib būt godīgs, uzticīgs un gudrs pārvaldnieks. Un patiesi gudrs ir vienīgi tas, kurš saskata patiesību un gudrību Dievā. Pirmajā vēstulē Korintiešiem 1. Nodaļā 30. Pantā ir šādi vārdi. Kristus Jēzus mums kļūst par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Novēlu visiem jums, mīļie Dieva bērni, savās dzīvēs izvēlēties un lūgt no Dieva tās lietas, caur kurām viņš varēs jūs svētīt visu jūsu mūžu. Tās lietas, kas palīdzēs jums iegūt pašu galveno – glābšanu. Un šajā mācību gadā novēlu visiem iegūt to patieso gudrību, kura ir Dievā, un lai Kristus Jēzus mums visiem kļūst par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Lūksim Dievu. Dārgais debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs, kā savus bērnus, esi tik bagātīgi apdāvinājis, ka Tu mūs esi svētījis un vēlies arī turpmāk svētīt. Mēs pateicamies, ka Tu esi devis iespēju piekļūt pie Tavām gudrības krātuvēm. Mēs pateicamies par to, ka Tu esi atvērts un Tu vienmēr esi gatavs pieņemt mūs un uzklausīt mūsu lūgumus. Bet, Kungs, mēs lūdzam, lai Tu dod mums gribu vēlēties būt gudriem, gribu mācīties, gribu paklausīt Tev un gribu visā dzīvē izvēlēties Tevi. Mēs lūdzam, Kungs, svētī katru savu bērnu un svētī visus tos, skolniekus, skolotājus un viņu vecākus, kas sāks šo jauno mācību gadu. Kungs, mēs lūdzam svētību no Tevis un mēs lūdzam Tavu vadību visā mūsu turpmākajā dzīvē. Mēs Tev par visu pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Adventistu vispasaules radio šīs dienas raidījums ir izskanējis. Nākamreiz mūsu Latvijas Kristīgā radio ēterā būs iespēja dzirdēt sestdien, 8:00 no rīta, vai arī pirmdien, 10:30 no rīta, ja klausīsieties raidījuma atkārtojumu. Savukārt, ja vēlaties uzzināt kaut ko vairāk par adventistu draudzēm Latvijā, kā arī sazināties ar mums, tad esat laipni aicināt ielūkoties mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Un vēlos pievērst jūsu uzmanību iespējai skatīties dievkalpojumu tiešraides no 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes dievnama, kas minētajā mājaslapā adventisti.lv skatāmas sestdienās, bibliskajā sabatā, 11:15. Bet šobrīd es, Dāvis Trubeckojs, saku visiem radio klausītājiem, kas bija ar mums aizvadītajā adventistu vispasaules radio raidījumā, uz sadzirdēšanos.